Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу 30 апрелдеги таңкы программаны сунуштайт. Микрофондо Санжар Эралиев, саламатсызбы? Соттун азаттык медианын ишмердигин токтоткон чечимин карапайым кыргызстандыктар сынга алып жатышат.
Мисалы, азаттыктын жабылуусуна биз таптакыр эле каршыбыз.
Бизге жакпаган нерсени жаба берсек, эртең кимге бизге это оппонент болот? Угуш керекпиз да биз.
Бүгүн Өзбекстанда конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча жалпы элдик референдум өтөт. Баш мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынса, президент Шавкат Мирзияевке 2040-жылга чейин бийликте калууга жол ачылмакчы. Бул темалар алдыдагы уктуруунун өзөгүн түзөт, ошондой эле тандалмаган кемелер түрмөгүн жана эркиндик үнү подкастын угасыз. Азаттыктын берүүлөрүн угуп, видеолорун калтырбай көрүп жүргөн кыргызстандыктар медиа мекеменин жабуу тууралуу соттун чечимин абсурд деп нааразылыгын билдирүүдө. Алар элдин үнүн угуп, өлкөдөгү коррупциялык иштердин бетин ачкан, ондогон жарандын укугунун корголушун камсыздаган, коомчулукту ойготкон курч материалдарды алып чыккан азаттык ишин улантышы керек экенин белгилешет. Азаттык элдин үнү дегендер менен Кундуз Кызылжарова сүйлөштү. Баянга чогуу көңүл бурабыз.
Ленин райондук сотунун азаттык медиа мекемесин жабуу чечимин Кыргызстандын булуң бурчунда жашаган жарандар түрдүү кабыл алууда. Алардын арасында 88 жаштагы Төлөн Дыйканбаев да бар. Ысык Көлдүн Кытай айылдык орто мектебин 35 жыл жетектеп, өмүрүн билим берүүгө арнаган бул тармактын отличниги болгон пенсионердин ар таңы азаттыктын радио берүүлөрүнөн башталып келген. Соңку 6 айдан бери ал ачык маалымат алуу укугунан ажыраганын айтып, соттун чечимин адилетсиз деп атады.
Көйгөйдүн баарын ачык угуп, көйнүбүз тоюп калчубуз. Азаттык элдин үнү болчу. Аны кандай жабылып барат? Жабылууга тийиш эле. Ал бир кеменин эмеси болуп калды го, бермандын. А болсо азаттык, азаттык болгон аябай угуп атчубуз биз. Берген кабарлардын баракан так болучу. Иш оңдонуп, иш жылып аткан айлан айын. Көпчүлүгү буга айылда улгайып алган кишилердин баары эле азаттыктуга назыр угуп келдим деп эле ошентип калар эле. Жакшы берип атканы мени бузуп таштаганы каргандай деп, алып таштаганы каргандай. Жана өрү жиберди эр ошон шайтандар. А коркпой эле сүйлөшөйлү. Эми например мен кимге барып арызданамын?
Азаттык балдардын, аялдардын, аялуу катмардагы адамдардын, мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укугу бузулган жүздөгөн учурлар тууралуу материалдарды даярдап келет. Алыскы айылдарга чейин барып карапайым элдин үнүн, көйгөйүн угат. Нарын облусунун Жумгал районунун тургуну Мээрим Молдалиева өзгөчө көмүскө да калып, укугу корголбой калган жарандардын үнүн жеткирүүдө Азаттык радиосунун салымынын зор экенин айтууда.
Көйгөйлөрдүн жерине барып чагылдырып, элге жеткирип атат. Элдер да азаттыкка көнүп калышты. Азаттыктын үн алгысы, азаттыктын репортаждары деп аразаттыкты көрүшөт. Жана Бурулайдын окуясы, жанагы күйөөсү аялын дөңгөлөккө асып коюп сабаган, ошонун баары жетип адилеттүүлүк. Ошондон кийин аялдар менен балдардын зордук зомбулуктугу алдын алуу деген көйгөйлүк мамлекеттик деңгээлде көтөрүлүп иш алып барылып атат.
Кыргыз тилдүү контент жаратууда сапаттуу ишин көрсөтүп келген азаттыктын саясий темаларда жасаган макала баяндарын күтүп уккан, коомдук саясий абалды ачык айтканын баалаган угармандары да жок эмес.
Азаттык радиосу бүгүн эртең эле пайда болгон радиодон эмес, бул дүйнөлүк эл аралык маанидеги массалык маалымат каражаттарынын бири. Анын тарыхый орду бар. Президенттердин жүргүзгөн саясатын ачык жагын күнгөй тескейин айтып келген. 2010-жылдагы Бакиевдин режиминде элдин үнүн ачыктыкта нарындан жалгыз азаттык радиосу болгон. Жыйынтыгында ошо биринчи митингден кийин эле азаттык радиосунун кабелин кесип элге угушпаганга аракет кылган ошондогу бийлик. Мен ошондо билгем, массалык маалымат каражаттары бул коом үчүн керек экендигин.
Деген оюн Нарын шаарынын тургуну активист Эркин Эсенелиев билдирди. Азаттыктын угармандары анын берүүлөрүн азыр VPN аркылуу расмий сайтына кирип же мобилдик тиркемеси аркылуу, андан сырткары YouTube-дагы каналы аркылуу угууда. Радио жыштыктарында берүүлөрүнүн чыкпай калганына 6 айдын жүзү болду. Бул ыңгайсыздык өзгөчө аймактарда, алыскы айыл кыштактарда жашаган кыргызстандыктарды нааразы кылууда. Оштун Каракулжа районунун 86 жаштагы тургуну Токтомуш Ажы амал параздар менен жебичкендер эле жаптырып атат, азаттыкты ордуна коюп койгула деп бийликке кайрылды.
Азаттыкты эмне үчүн жоюп атасыңар? Азаттыктын эч кемчилдиги жагы жок болчу. Болгон окуяны чындыкты, кемчилдиктин баарын бетке айтып чагылдырып, биз жакшы угат элек. Азаттыкка каршы чыккандын баары ошол амал параздар, жебичкендер. Анан баягы айыбын чукуп кемчилдигин айтып койсо, ошону жакпагандар ошону жоебуз деп атат. Ошондуктан азаттыкты өз ордуна келтириш керек. Азыркы радиолорду угуп отурсаң, эки бара бири-бири менен эмесе дагы эле жалаң эле кызматтагыларды президентти башкылып эле мактагандын башканын айтат. Кемчилдиктер айтылбай калып атат. Кемчилдикти айтып турса, мамлекет ошондо оңолот.
Кыргызстанда болуп аткан окуяларга саресеп салып, коомдун турмушу көйгөйүн көрүп турган ардагер Пайзылла Калилов Баткен облусунда жашайт. Кыргыз тажик чек арасындагы ар бир жаңжалды жүрөгүнөн өткөрүп, маалыматтык согушта да уттуруп жибербейли деп турганын айткан пенсионер азаттыктын чек арадагы аткарган эмгегин баалап, буларды белгиледи.
Жанагы бир тууганды күткөндөй ошондо передач бергенибизди күтүп ошону угабыз. Анан мынау тажик кыргыз ортосундагы жанагындай мамилелерде, коголоңдорда азаттыктын каарчылары кадимкидей жанагы жоокерлер менен карапайым элдин арасында жүрүп алып, ошолорду чагылдырып жанагындай бергениге биз аябай ыраазыбыз. Биз ушу чуарлабыз азаттыктын жаңылыктары боюнча. Булар акыкатты, чындыкты, болгондой айткандыгы үчүн жанагы туура сүйлөгөн тууганына жакпайт дегендей, айрымдар азаттыкты жанагындай жерип, азаттык андай жок, андай эмес. Биздин как адам катары, как Баткен обласынын атоону катары биз караманча бул маселеге каршыбыз.
Социалдык темаларды да көңүл сыртында калтырбаган азаттык чукул окуяларды оперативдүү берип, көйгөйлөрдүн чечилишине опол тоодой салымын кошуп келатканын белгилеген Жупар Абласынова Бишкектин Ак Ордо конушунда жашайт. Ал турак жайды документтештирүү тууралуу жер мунапысы жарыялангандан кийин анын ишин азаттык тездетти деп билет.
Жана Шаболотова Маралдын үйү бузулганда да ошо эң биринчилерден болуп ошо азаттык келип калдайган калың журттун үнүн жеткирип берди деп ошондон биз бир аз болсо дагы иш жүзүнө ашып биздин үнүбүз жетти өйдө жаккачы. Ушу азаттыктын арты менен мисалы азаттыктын жабылуусуна биз таптакыр эле каршыбыз. Таң калып атышат, эмнеге жабылат, элдин үнүн көпүрө болуп жеткирип ачык айткын айткан телевиденияларды эмне үчүн жок болот депчи.
Окуяларды бейтарап чагылдырганын баалап, 1950-жылдардан бери эгемендикке жетүүгө көмөк көрсөткөнүн белгилеген Жалал Абад облусунун тургуну Бакыт Молдожанов азаттыктын коомдогу ордун мындай деп белгиледи.
Бизге жакпаган нерсени жаба берсек, эртең кимге бизге это оппонент болот? Бизге пахта коюп, бизди мактагандарды эле эмес, бизди критикалагандарды, бизди оюбуздан башка ой жүгүртүүлөрдү дагы СМИлер болуш керек. КТР менен ЖТРди карасаң эле мактап эле жатып калат. А бирок пахта коюштан да башка угуш керекпиз да биз. Азыр бизге жакпай, оосун жаап койсок, муну жаап койсок, эртең бизди мактап эле жатып калгандарды калтырсак, биз туура эмес жолго түшүп алабыз.
Азаттык медиа мекемесинин сайты Маданият министрлигинин чечими менен 6 айдан бери бөгөттөлүп турат. Андан тышкары банктык эсеби да жабылган. 27 апрелде Ленин райондук соту Азаттык медиа мекемесинин ишмердигин токтотуу тууралуу чечим чыгарды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттыктын ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен сотко арызданганы быйыл 23 январда маалым болгон. Мындай чечимди Эркин Европа Азаттык радиосунун жетекчилиги, эл аралык уюмдар, бир катар активисттер жана саясатчылар сындаган. Азаттыктын адвокаттары райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна арызданганы жатат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн 30 апрелде Өзбекстанда конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча жалпы элдик референдум өтөт. Баш мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынса, президент Шавкат Мырзиёевке 2040 жылга чейин бийликте калууга жол ачылмакчы. Алдыда кененирээк. 26 апрелде Мырзиёев Орусиянын президенти Владимир Путинге референдумдун Орус аймагында өтүүсүнө колдоо көргөзгөнү үчүн ыраазычылыгын айтты. Бул тууралуу өзбек мамлекет башчысынын маалымат кызматы кабарлаганын Азаттыктын өзбек редакциясы жазды. Маалыматта лидерлер доош берүү маселесин талкуулады деген жери жок. Аягында гана Мирзияев Путинге бул маселеде көргөзгөн көмөк үчүн рахмат айтканы белгиленет. Саясат талдоочу Тимур Умаровдун пикиринде өзбек президентинин сөздөрүнөн кийин кандайдыр бир жашыруун маани издөөнүн кереги жок.
Большое количество мигрантов от 3 до 4 миллионов ежегодно.
Өзбекстандык көптөгөн эмгек мигранты жылына 3.5-4 миллион киши Орусия Федерациясынын аймагында жашап жүрөт. Алар Өзбекстандагы жалпы шайлоодо добуш берет. Анын ичинде референдумга да катышмакчы. Орусиядагы элчилик, консулдуктарда өзбек жарандардын келип добуш берүүсү үчүн участоктарды ачуу орус бийлигинин кандайдыр бир аракеттерин талап кылат. Менимче Мирзиёев башка бир нерсе эмес, дал ушул үчүн рахматын айтты.
На которые могут приходить.
Баш мыйзамдын жаңы редакциясы боюнча референдум 30-апрелде өтмөкчү. Өзбекстандын бир нече чет өлкөдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө добуш берүү үчүн участоктор түзүлгөн. 21-апрелде Өзбекстанда Орозо майрамындагы намаз учурунда мечиттерде референдумга катышууга үгүттөшкөнүнө айрым кишилер озотлук айтып беришкен. Ренессанс телеканалынын маалыматына караганда, майрамдык намазга өлкө аймагы боюнча 3.5-4 миллион динзар катышкан. Дин комитетинин атын атабаган өкүлү мусулмандар башкармалыгы имамдарга конституциялык реформалардын маанилүүлүгүн чагылдырган негизги тезистерди таратып берген. Добуш берүүнү Утурлай кошуна өлкөдө менин, сенин, биздин конституция деген ураан менен майрамдык иш-чаралар өтүүдө. Социалдык тармактарда мага баары бир эмес деген хэштег менен үгүт жүргүзүлүүдө. Референдум өтчү күнү туруктуу жашаган жерде боло албайбыз деген жарандар 19-апрелден 26-сына чейин добуш берүү мүмкүнчүлүгүн алышты. Аналитиктердин пикиринде баш мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынбайт деген ыктымалдык дээрлик 0%ке барабар. Өзбекстандын парламенти жактырган жаңы редакция 15-мартта мамлекеттик маалымат каражаттарына жарыяланган. Азыркы конституцияда 128 берене бар болсо, алардын 65%ына өзгөртүү киргизилип, беренелердин саны 155 болмокчу. Али Мажилистин мурдагы депутаты Жахангир Маматов Эркин Европа Азаттык радиосуна мындай ой бөлүшкөн.
Конституция эч кандай маанилүү роль ойнобойт. Өзбекстанда 30 жылдан бери баш мыйзам иштебей турган жөн эле бир документ болуп калды. Элге пайдасы тийбеген документ, эл аралык коомчулуктун көзүн будамайлаган жөн эле бир кагаз. Аны жаңылайбы, мурдагы бойдон калтырабы, эч нерсе өзгөрбөйт. Азыркы президент кызматка келген учурда деле конституция роль ойногон эмес, башка учурларда да роль ойнобойт.
Жаңы редакцияда президенттик мөөнөттү 5 жылдан 7 жылга узартуу каралган жери бар. Ошол эле маалдан бир эле киши 2 мөөнөт катары менен президент боло албайт деген норма өзгөрүүсүз калды. Аналитиктер жаңы редакция кабыл алынса, 65 жаштагы Мирзияевдин 2040 жылга чейин бийликте калуусуна жол ачыларын белгилешет. 2021 жылдын ноябрында ал учурдагы конституцияга ылайык экинчи жана акыркы жолу президент болуп шайланган. Анын азыркы мөөнөтү 2026 жылы аякташ керек. Коңшу өлкөдө маркум Ислам Каримовдун тушунда президенттин мөөнөтү 2 жолу өзгөртүлгөн. Ар бир жолу кызматтагы мамлекет башчынын мурда иштеген жылдары жокко чыгарылган. Мындан тышкары Каракалпакстан автономдуу республикасына тиешелүү беренелер да ошол бойдон калмакчы. Былтыр конституциянын жаңы редакциясынан жумуруяттын суверендүүлүгү тууралуу беренелерди алып салуу демилгесинен улам тутанган нааразылык акциялары кан төгүү менен коштолгон. Борбор шаар Нукуста өткөн ири митингдер күч менен басылган. Өзбек бийлиги 21 адам каза тапканын, 43 киши жаракат алганын, 516 кармалганын билдирген. Далилдер жетишсиз болсо да, укук коргоочулар өлгөндөрдүн жана жаракат алгандардын саны расмий айтылгандан көп экенин белгилешүүдө. Human Rights Watch уюму коопсуздук күчтөрү тынч демонстранттарды таратуу үчүн адам өлүмүнө криптер кылуучу куралдарды негизсиз колдонгонун жана ашыкча чараларга жол бергенин билдирген деп белгилеген АКШнын мамлекеттик департаменти быйылкы баяндамасында. Кандуу окуялардан кийин Каракалпакстандын макамы өзгөрүүсүз калары айтылган. Санжар Эралиев, Айнура Жекше кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунда адабий түрмөк, тандалма аңгемелер.
Саламатсызбы? Сиз тандалма аңгемелер түрмөгүн уга баштадыңыз. Бул жолку чыгарылышта сиздерге кыргыз жазуучусу Рысбек Адиевтин мугалим аңгемеси тууралуу айтып беребиз. Рысбек Адиев мугалимдин турмушу аркылуу бүгүнкү турмуштун мүнөзүн, буга чейин топтолгон көйгөйлөрдүн бир тобун алдыга жайып, коомдогу кризис өтө эле тереңдеп кеткенин белгилеген. жетишпеген турмуштун айынан баш каалаадагы мектептердин биринде иштеген мугалим келиштире үй салган жаңы чыкма байдын короосунда кудук казууга макул болот. Ага Закир деген жигит кошулуп иш кызуу башталат. Үй ээси 24 метр тереңдикте кудук казып, кошуналардыкынан мыкты таза суу чыгарып берүүнү табыштайт. Айтканга оңой болгону менен 20 метрден терең кудук казуу тозоктун тозогу. Ага кара жанын кар чурган, казылган жер күп этип түшүп, басылып калышынан чочубаган, чукулдук менен күрөктү тынбай иштеткен, керелден кечке жанын аябаган адам гана чыдай алат.
Иш жаңы башталганда кара жумушка бышпаган кадырдын шайы кетип, манжалары камтуудан калып, бирде сабы кесилген күрөгүн, бирде жоон лом темирин колуна алып, куралдарын тез-тез алмаштырган менен жумушу арбабай кыйналып жаткан. Жогоруда отурган өнөктөшү интеллигент, тур, ыкчамда, мындай темп менен бул жумушту 10 күндө да бүтө албайбыз деп шаштырып турат. Айла жок, турууга туура келет.
Закир кара жумушка чымыр, дүгдүңдөп иштей берчү. Чарчоо дегенди билбеген неме экен. Тезирээк жумушун бүткөрүп салалы деп эле турат. Аны менен Кадыр ушул кудук казууга келгенде таанышты. Терең кудук казууга баары эле макул боло бербейт экен. Иш издеген топ жумушчунун арасынан экөө гана калышкан. Закир болбосо иш мынчалык ыкчам жүрмөк эмес. Ал буга чейин кудук казып, иш ыкмасын билип калган тура. Ушул Кадырга жагып, экөө чогуу иштеп калышкан. Кадыр мугалимдиктин 1-2 жумалык тыныгууларында эмгек биржасына чыгып, колуна келген ишти аткарып, азнуулак тыйын таап алчу.
Күзгү каникул учурунда ал биринчи жолу эмгек биржасына чыгып, 2 күн курулуштун калдыктарын күрөк менен автоунаага жүктөшөм деп, эртеси кыймылдай албай калганын эстеди. Анда ал башкача чарчаган эле. Каруу күчү гана кетпей, сай сөөктөр ажырап кетчүдөй сыздап, денеси бир укмуш ооруган. Кара жумушка көнбөгөн булчуңдары жараксыз болуп калыбына келбечүдөй алсыздаган. Бир күн эс алып, анан сөөктөрүнүн ооруганына карабай бир жага кайра чыккан болчу. Бирок ошол сөөктөрүнүн сыздап ооруганы бир ай дегенде араң өттү. Ар күнү мектепте сабак өтүп жатканда денесин сыздата оорутуп келген ооруну тиштене жеңип, окуучуларына күлүп жайнап сабак өткөн менен ичинен оор жумуштун залакасын сезе турган.
Ошентип кара жанын кыйна отуруп тапкан акчасына кызы менен уулуна кышкы бут кийим сатып берген. Андан ашкан акчасына кыйлыдан бери эңсеп келген географиялык энциклопедияны, дүйнөлүк адабияттын 10 томдук китебин сатып алган. Билим үчүн өмүрүн ардаган чыныгы мугалим гана келечек муунга татыктуу тарбия бериш үчүн кыйналып тапкан акчасын китепке жумшайт. Китеп деген рухий мүлктү унутуп бараткан коомдо мугалимдин мындай аракетин баалаган киши аз. Кыргыз окурманы жыл бою 2.5 барак текст окушары буга чейин эле аныкталган. А негизи көпчүлүк эл китеп бетин ачпай, күндөлүк тиричиликтин көйгөйү менен гана алектенип калганы деле жашырын жабык сыр эмес. Китеп окуясы Кадырдын бир жумада иштеп тапкан акчасынан өөнөп китеп сатып алышынан улам козголуп калды. Ал акча болбосо Кадыр менен аялынын тапканы жалдап алган ижарасына, тамак аш менен жол киресине араң жетмек. Мугалимдин турмушу ушундай. Кадырдын кийинки таап алган иши кара күчтү көп талап кылганы менен акысы дурус. Келиштире үй салган жаңы чыкма кыргыз байы кудук казып аткандарга метрине 2000 сомдон төлөп бермей болгон. Кудук тереңдеген сайын казылган кум ташты өйдө чыгаруу кыйындап, кара жумушка быша элек мугалимдин алы куруп, бирок уятынан гана иштеп аткан. Ичкен тамагынын кубаты жоктугунанбы же улам-улам куркулдатып суу ичкенгеби, алы куруп, жаны жер тартып, мууну бошой берди. Булар аз келгенсип Кадырдын колу жоорып, күрөк кармаган сайын азап чегип, айла жок иштеп аткан.
Колдорум жараксыз болуп калганго, эртеңкиге жарабасаң таарынычым жок. Жардамчыга башка бирөөнү таап алайын. Эмгек акыңды болсо, кожоюн эсептешкенде алып берем, деди Закир, Кадырдын колун коюп берип жатып. Эч нерсе эмес, биринчи күндөрү дайыма ушундай. Көнүп кетем. Жасап эле жүргөн жумуш. Кара жумуш жасабай жүрүп, көнө түшүпмүн, деди Кадыр, чарчаганын билгизбөөгө аракеттенип. Жаңы түшүп жаткан короо жайдын четине казылып жаткан кудук салынып бүтүп калган. Эки кабат үйдөн окчун жайгаштырылгандыктан үйдүн эшигинин астына илинген электр жарыгы кудукка жете бербей жатты. 4 метр казылган кудуктун топурагы итапкан экен. Тегерек топуракка толо түшүптүр. 20 метрлик кудуктан чыкчу топурактын көлөмүн болжоп болбойт. Короо жайда дагы 10 чакты адам иштеп жүрүптүр. Бир эле учурда короо жайдын бир бурчунда келиштири салынып жаткан кемеге жана үйдүн аянтынын чоңдугуна, үйгө керектүү жыйналып коюлган курулуш материалдарына караганда үйдүн ээси колунан келип турган адам экенинен кабар салгансып турду. Тегерете караган Кадырдын оюн билгенсип, Закир үйдүн ээси жаш болгон менен судья болуп иштейт экен, таарынтпайм деди. Чогултуп эле бир алганыбыз оңго, болбосо иштегениңе акыңды алып берсем болчудай деди.
Иш минти башталып баштала электе Кадырдын алы кетип, мууну бошошуп, жолдо эки катар токтолуп, эс алып үйүнө араң жетет. Эртеси деле ошол эле иш улантылат. Бирок бул ирет Кадыр кара жумушка азноолок көнүп, кечекидей илең салаң эмес, баскан турганы жандуу болуп калган. Түштө тамактанышып, азыраак эс алып отурушканда Закир өнөктөшүнүн мугалим экен билип, балдарыбызды окуткан мугалимдерибизди багалбаган биздин чоң кайгыбыз. Эмне кылалы деп өкүнүчүн билдирет. Жарыбаган эмгек акка кайыл болуп иштеп аткан мугалим минтип ара чолодо кара жумуш кылып, үй бүлөсүнүн керегине жараштын камында жүрбөйбү? Закир да айыл чарба техникумун бүтүп, чарбада иштеп жүргөн кызматкер экен. Заман оошконун мурдагы кесиби жарабай, минтип кудук казып, кара жумушта иштеп үй бүлөсүн багып жатыптыр. Кудук улам тереңдеп, жумуш оорлой баштайт. Кадыр кыйналганына кайыл болуп, Закир менен алмак салмак тереңге түшүп, казылган топуракты алып тынбай иштешти. Кадыр тереңде бараткан кудукта отуруп, мугалим үчүн кыйла ыңгайсыз бир учурга туш келген эстейт. Кыш келип, суук күчөп турган чакта алар жаңы бүткөн үйдүн короосун иретке келтирип, буттары суу болуп иштеп атышкан. Үй ээси жумушчуларды үйүнө киргизип тамак берип, үшүгөн адамдар жылуу үйдө кесмечи отурушкан.
Ошол маалда үй ээсинин 10-11 жаштагы баласы энесине жардам берип кесилген нандарды көтөрүп кирди. Бала кирээр менен отургандарды карап туруп калды. Адатта таза жүрчү, салаваттуу анын мугалими бир кишиден кийин кир кийимчен, чарчаган, уйпаланган чачы менен тердеп кургап тамак ичип отурганын көрүп, бала эмне кыларын билбей туруп калган эле. Мугалими да окуучусун көрдү. Бул тиктешүүнү башкалар байкашпады. Анан ал өкүнүчтүү абалдан чыгуу үчүн күтүлбөгөн абалга кабылып, бир чети таң калуу менен караган окуучусуна кайрылды. Азамат, сенин үйүңө келген турбаймынбы? Билген эмесмин деди. Саламатсызбы агай? Деди окуучусу үнүн пас чыгарып. Отургандар жана баланын энеси аны карап калышты. Окуучусу көтөргөн нанын энесине бере салып сыртка шашыла чыгып кетти. Мугалимсиңби? Деди жанындагы ага жашташ бирөө. Кара жумушту аркалаган талаа жердебиз деген эркектер көп учурда бири бирине сен деп кайрылгандыктан Кадыр аны бул мамилесинен адаттан тыш эч нерсе көрбөдү. Кадырдын ачык суроого берген ачык жообу отургандарды ойго салат.
Мугалим бала чакасы үчүн бош боло калганда минтип кара жумуш кылып акча таап жатканын жашырбай ортого салат. Эшикте буту суу болуп иштеп аткан агайына окуучусу кургак коңшту өтүк алып келип берет. Иштеп аткан мугалимди карап турган үй ээси мунун орду жок, ичип жүргөн неме болсо керек деп ойлойт. Аялы мугалимдин айлыгы эч нерсеге жетпегенден ушинтип акча таап жүрөт деген пикирде болчу. Окуучусуна жолуккандан кийин мугалим ал үйгө барып иштөөсүн токтотот. Ал эми бул кудук казып аткан жерде мугалимдин окуучусу жок, экөө гана иштейт. Кудукту казып акчасын алышса анысы 2,5 айлык маянасына жетет экен. Мугалим бул акчасына аялына пальто, өзүнө костюм шым алышты ойлоп койгон. Өзүнө жер бөлдүрүп алып, үй салышка азырынча чама чаркы жетишпейт. Кээде мектепти таштап башка ишке өтүп кеткиси келет. Бирок аны караган окуучуларынын көз карашын эстегенде мында оюна өзү да уялып кетчү. Билим үчүн өмүрүн арнаган мугалимдин окуучуларын эч ким эч нерсе, эч бир байлык алмаштыра албайт. Бул анын жообу эле. Ал аларсыз жашай албайт. Бул байлыктын артынан түшкөндөрдүн көпчүлүгү түшүнбөгөн кесип, дейт автор. Күн сайын жер казып, кудукту тереңдетип, чоң таш чыкса, жип менен көптөн алып чыгышып, түйшүктүү жумуш аягына чыгып баратты. Мугалим да кара жумушка аз-аздан көнүп, кудук тереңдеген сайын иш аягына чыгарын ойлоп, кубанып жүргөн. Акыр тынбай жер чукуган экөө суу чыкчуу катмарга жетишти. Бирок үй ээси суу чыккандан кийин да кудукту 2 метр тереңдетүүнү талап кылып, эмки жумуш суу ичинде улантылды. Сууну насос менен сордурушканына карабай улам көтөрүлүп, муздак суу ичинде иштөө мүмкүн болбой калды. Бирок да үй ээсинин буйругун аткарыш үчүн эми экөөлөп кудук казышты токтотпой, үстүнөн дагы экөө ылайды алып турмай болушту. Үй ээси кошуналардыкына караганда 2 метрге терең 26 метрлик кудук казырганын айтып мактанып, муздак сууга чөмүлгөн экөө акыларын алышып жолго түшүштү. Экөө ажырашып, өз жолдоруна түшкөндө бир топ күн чогуу иштешип, бирин бири билип калган адамына бир чети сыймыктанып, экинчи жагынан анын алдында өзүн уяттуу сезип, Закир чын эле чүнчүп турду. Мугалимдин жаңы муунга билим берген улуу өнөрдү аркалаган адамдын жаңы кыргыз коомунда туш келген көйгөйдүн бири ушул. Ал арыз арманын ачык айтуудан тартынган, өзү каалаган кесибин өлөр өлгүчө таштабаган, аардым талыдым дебей иштей берген керемет жан. Ушу таптаны орундуу орунсуз сындагандар толтура. Кыйынчылыгын көрүп босогодон ат тизгинин тартып 5 жыл короогон эмгегине нааразы болуп, башка кесипти, башка ишти жөндөп кеткендер деле толтура. Бирок да айлыгынын аздыгына үстүнө үйүп койгон милдеттеринин көптүгүнө нааразы болбой, күн сайын мектепке келип, сабагын өтүп, жаңы муунга жакшылыктын үрөнүн сээп келаткан биздин замандын баатырларына рахмат айтып, алардын турмушун жасап түзөбөй натуралисттик тактык менен сүрөттө берген Рысбек Адиевдин аңгемесинде козголгон көйгөйлөр азыркы кыргыз коому үчүн өзгөчө маанилүү, актуалдуу экенин белгилей кетким келет. Жазуучу Рысбек Адиевдин эле турмушун, айрыкча тоолуктардын жашоо тиричилигин таасын сүрөттөгөн аңгемелери бардыгын аларды кызыккан окурман 2016 жылы аңгемелер деген жыйнагынан таа окуса болоорун. 1916 жылдагы Улуу Үркүн тууралуу поэмасы, экологиялык көйгөйлөр, жаратылыш менен коомдун ширелген түйүнү жөнүндө повести жана башка чыгармалары окурмандарды кайдыгер калтырбай тургандыгын айтуу менен бүгүнкү мугалим тууралуу баяныбызга чекит коебуз. Угарман, тандалман кемелер түрмөгүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында биз кыргыз жазуучусу Рысбек Адиевдин мугалим аңгемеси тууралуу айтып бердик. Баянды даярдаган Бекташ Шамшиев, текстин окуган Сабыр Абдымомунов. Азаттыктын бардык түрмөктөрүн подкаст платформалардан таап уксаңыз болот. Эсен туруңуз.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты. Эркиндик үнү.
Салам угарман, сиз Эркиндик үнү подкастын угуп баштадыңыз. Аны мен Түмөнбаев Жанабиулу даярдайм. Биз бүгүн мыйзам үстөмдүгү жана баш мыйзамдын мааниси жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул абдан маанилүү, анткени Кыргызстанда кайсы бир чечим кабыл алууда бул мыйзам карапайым элге гана иштейт же тандалма иштейт деген сыяктуу дагы сындар бийликтин дарегине айтылып келет. Жана баш мыйзамдагы талаптар кандай иштеши керек жана мыйзам кабыл алуу негизи кандай процесстер менен жана кандай кызыкчылык менен жүрүш керек? Биз ушул туурасында тандем аналитикалык тобунун жетекчиси Татыбүбө Эргешбаева менен сүйлөшөбүз. Татыбүбө, кош келиңиз. Дегенде мен ушундан баштайын. Албетте мыйзам деген сөздүн өзүнүн юридикалык баасы бар, бирок жалпы мыйзам менен жашаган өлкөдө мыйзам дегенде эмнени түшүнүш керек? Бул жалпы коомдун жашоо эрежесиби?
Жакшы суроо экен. Негизи мыйзам деген бул ошо адамдардын ортосундагы мамилени чөйрөдө бири биринин мамилесин аныктоочу механизм да. Ал механизмдер эл аралык конвенциялар, эл аралык келишимдер өлкөдө ратификация болот. Ошолордун жалпы мазмундугун алынып, анан конституция кабыл алынат. Конституциянын жалпы негизинде структура болобу же кандайдыр бир багытта болобу, комплекстүү пакеттүү мыйзамдар кабыл алынат. Ошолордун баардыгы адам ортосундагы мамиле, жүрүп туруш жана эгерде укукту өзүнүн же бирөөнүн укугун бузуу учурунда кандай түрдө кайсы мөөнөткө кандай жол менен шарт менен жоопкерчиликке тартылат, ошол механизмдер каралат да.
Демек мыйзамдын негизги максаты бул адам жана адамдар.
Ооба, ошолордун жеке өзү бир адам жана анын башка чөйрө менен мамилеси. Бир гана адам эмес, башка чөйрө, жер, суу, ошолорго карата дагы адамдын болгон мамилеси толугу менен каралат.
Анан мыйзамдын даярдалыш процесси кандай жүрүш керек? Мисалы, мен жогоруда айткандай эле, мыйзам карапайымдарга гана иштейт да, чоңдор мыйзамды бүйтөп өтөт деген сыяктуу субъективдүү дагы пикирлер айтылып калат. Эмнеден улам келет бул ойлор?
Негизи Кыргызстанда 11-нчи жолу конституция өзгөрүлүп атат. Бирок Кыргызстан өнүгүп келаткан өлкө, көп болсо 30 жылдан ашты биздин эгемендүүлүгүбүз. Бул жерде айта кетиш керек, эмне үчүн бизде мындай өзгөчө элита жана карапайым калк бар деп биз бөлүштүрөбүз. Эмне дегенде, бизде сот системасы жакшы иштебейт. Көз карандысыз эгемендүү сот система бизде толугу менен орношо элек. Ошонун негизинде биз ар бир болгон мыйзамсыз иш чараларды, мисалы аткаминерлерди же болбосо мыйзамсыз кылган кимдин акчасы болсо ошолор кутулуп кеткендерди жоопко тартайлы деп келгенде, эң башында сот системасы анга мындай гарант болуп бере албайт. Ошондуктан адамдар мыйзамдын адилетсиздигинен тажагандыктан кандайдыр бир моралдык аспекттерге өтүп кеткен, кыргызчылык же исламга таянып же кандайдыр бир дагы өзгөчө айылдагы же өзгөчө бир шаардагы болгон эрежелерге таянып элдерди моралдык жана кандайдыр бир нравственный порядок деп кутко ошонго чакырып башташты да. Бул ошо сот системасын жакшы иштегендин жыйынтыгында адамдар адилеттүүлүктү башка жактардан издеп жатат. Бирок баардык моралдык кандайдыр бир дене тарбия же болбосо
физикалык
күч колдонуу же болбосо кандайдыр бир религияга кайрылуу, бул баардык примитивдүү жолдор. Ооба, бизге деген мисалы диндер керек, бул эң жакшы нерсе, кудайга жакындоо. Бирок биздин өлкө светтик өлкө да, биздин өзгөчө иштей турган механизмдерибиз бар. Ошолорду туура иштетиш үчүн светтик мыйзамдар жакшы иштөөнү мындай камсыздалыш керек да. А бизде бүгүнкү күндө ар кандай моралдык биздин каада салтка тиешелүү болгон нерселер мыйзамдан өйдө үстөмдүүлүк көрсөтүп жатат. Эмне дегенде, мыйзамдык институттар эффективдүүлүгүн көрсөтө албайт. Адамдар адилеттүүлүктү издөөнүн негизинде эффективдүүлүгү аз болгон стандарттар, мисалы моралдык нерседе, түбөнбай, сиздин өзгөчө бир принциптериңиз болушу мүмкүн. Эркек киши кандай болуш керек деген менин өзүмчө көз карашым болушу мүмкүн. Ошонун негизинде биз экөөбүз бир чындыкка келе албайбыз да. Мыйзам бул кандайдыр бир стандарт. Ошол стандарттарга таянып чечим чыгарылса, бул чөйрө тезирээк өнүгөт, тезирээк мобилдүүлүк түзүлөт жана сот системасы ошонун негизинде адилеттүүлүктү орноштура алат. Бирок бүгүнкү күндө администрация президенттин колунда сот системасына бардык мамлекеттик бийлик, байлык ошол администрация президентке таандык. Ошонго карабастан баягы эле адилеттүүлүктүн орнотуу системасынын үстүнөн дагы президент өзү турат да. Баардык нерсе бүгүнкү күндө ушул жерде. Бирок бул бир гана мына Садыр Жапаровдун кезиндеги конституциядан эмес, бул буга чейин да болуп келген. 11 жолу өзгөрүлгөн конституциянын эч биринде сот системасынын ыйгарым укуктары, анын саясий көз карандыгы, эгемендүүлүгү эч качан көтөрүлгөн эмес. Болгону президенттинби же премьер-министрдинби колуна аткаруу бийлиги, кимдин колуна, кимдин башкармалыгына өтөт деген эле маселе менен эле биринин ортосунда өзгөчө алмаштыруу системасы болгон. Бирде мисалы УКМКнын ыйгарым укуктарын көтөрүшкөн, бирде прокуратураны көтөрүшкөн. Мына бүгүнкү күндө прокуратуранын күчү чоң. Ушундай өзгөчөлүктөр бар да, ошолорго көңүл буруш керек.
Анда баары эле соттун эркиндигин каалабайбы бийлик? Эмнеден улам мындай түшүнүк, бийлик алмашса дагы бул нерсе мындай өзгөрбөй келатат?
Мен эгерде бир гана юридикалык плоскостьта аналитикаларды жүргүзүп, башка геосаясий, кандайдыр бир улуттук коопсуздукка тиешелүү суроолорду аналитика жүргүзбөгөн кезде, мен чыныгы ойлочум, бул бийликте акылы жок адамдар отурат депчи. Мен бирок өзүмүн көз карашымы өзгөрттүм. Өзгөчө 11 жолу конституцияны өзгөртүп, бирок сот системасынын эгемендүүлүгүн күчөйтпөгөн адамдар бул өтө бир өзгөчө акылдуу адамдар экен. Ниети канчалык түз, бул башка суроо. Бул жерде Кыргыз Республикасы өнүгүп келаткан өлкө экен. Ошондуктан биз өтө геосаясий өзгөчө өлкөлөр бизге чоң таасирин берет экен. Мисалы, бир тарап бизде сот системасын күчөйтүп, мыйзамдуулукту орноштурууга себепкер болуп, ошонго жардамдарды көрсөтсө, экинчи тарап өзгөчө теневой экономика деп коет. Бул көмүскө экономика, ошону өнүктүрүү. Эмне дегенде, бир эки геосаясий өзгөчө чоң мамлекеттер Кыргызстан аркылуу өзгөчө транзитный зона деген өздөрүнүн иш чараларын жүргүзүшөт да. Эми ошол жүргүзүү учурунда Кыргыз Республикасы, жалпысы Борбор Азия күчтүү геосаясий өлкөлөр үчүн өзгөчө бир көмөскөй экономика катары платформа катары керек экен эгерде мындай карап көрсөк. Экинчиден Кыргыз Республикасында өзгөчө элита, бизде кантип элита түзүлдү? Ошол мыйзамсыз иш чараларды жүргүзүшүп, көмөскөй экономиканын мүмкүнчүлүктөрү менен колдонушуп, өз мээнети менен мыйзамдуу жолунда налог төлөп чоңойгондорго караганда беркилер алдыга ашып кетти. Эмнеге дегенде ал жерде ресурстар көп экен. Ошонун жыйынтыгында бүгүнкү күндө бийликте көп отурган өкүлдөрдүн өзгөчө кызыкчылыгы бар бул система менен тиешелүү. Экинчиден эл бизде талапты туура коюшпай атат. Эң башында эле мындайды айтып коюш керек. Митингге чыгышат, көптөгөн төңкөрүштөрдү жасадык 3 жолу элибизге. Бирок президенттерди кетиришти, бирок шайлоого келгенде баягы эле метод ар бирине үйгө, ар бир үйгө ун, май, андан сырткары жолундагы асфальт тоңдоп берсе, майрам күндөрү аш берип башына жол калпак салып койсо, ошол менен эле жакшыбы, жаманбы баягы эле өздөрүнүкү өтүп кетип атат да. Мындай тууганчыл, кландык же болбосо сатыла турган механизмдер кыргыз элинин мындай аң сезиминен чыга элек нерсе. Ошондуктан мындан ары дагы 3 төңкөрүш кылган кезде дагы аң сезимди төңкөрүш кылмайынча бул мыйзамдык механизмдер жашай берет экен.
Анан албетте элдин дагы аң сезими ушул бир гана эреже мыйзам болуш керек дегенге жетишибиз керек. Бирок элдин ичинде баары бир мындай субъективдүү ойлор көбүрөөк активдүүлүк кылат экен да. Мисалы кечээ эле ушул Жаныбек Абировдун кейсин алсак, ал бирөөнү сабады, аны өзү дагы мойнуна алып атат, анан кийин мойнуна алган үчүн эми эркекчиликте баары боло берет да деген сыяктуу түшүнүктөр айтылып атпайбы? Анан бул бир эле окуя, мындай окуялар көп кездешет. Мындай мыйзамга альтернативалык башка чечимди туура көргөн учурларыбыз көп да. Демек эл дагы бир мыйзамдык негизде жашоого кантип көнүш керек?
Бунун баардыгы бул бир гана жалпысы таасир, ошо болгон чечимдердин таасири. Эл канчалык бийликке ишенген сайын, канчалык соттун адилеттүүлүк чечимдерине ишенген сайын ошончолук мамлекет ошончолук мыйзамдуулук актуалдуурак болот. Мындай модарак болот да. Канчалык сот системасына адамдардын ишениши төмөндөсө, канчалык бийлик өкүлдөрүнө төмөндөсө, ошончолук моралдык кандайдыр бир кадас салтка, кандайдыр бир религияга таандык болгон нерселер чоңураак болот да. Мисалы, бүгүнкү күндө биздин эл көп нерсени бул биз кабыл алгыбыз келеби, келбейби, бирок шарият жолунда чечкиси келет. Мына азыр эч бир мусулмандарды капа алгым келбейт, мен өзүм дагы орозо кармайм, бирок жалпысында айтып коюш керек, бүгүнкү күндө биринчи иретте шарият негизинде адамдар бири биринин ортосунда чечип алып атышат же кадас салттын негизинде, анан мыйзам процедурасына кайрылып атышат да. Муну менен биз чоң сигнал катары эмнени айтып коюшубуз керек өзүбүзгө? Бүгүнкү күндө мыйзамдык институттарга ишениш төмөндөп атат. А төмөндөгөнүн себеби бийликке, мына мисалы Жогорку Кеңештин эле өзүнө эл өзү тандап алып келди, элдин тандаганы келди, бирок алардын иштегени элдин эле өзүнө жакпай атат. Эми бүгүнкү күндө мындай элге айткым келет да, кимди күнөөлөш керек? Бир гана өзүңдү дегенчи, кимге добуш берсең ошону гана талап кыл деген маселе болуп атат. Бирок бул дагы ушу бара бара бизде мындай Кыргызстандын келечеги жакшы, эл дагы эми ушул мыйзамдык демократиялык курста кандай шайлоо жүргүзүш керек, бул өзү парламент деген эмне, президенттен эмне талап кылыш керек дегенге ойго эми келип атышат да. Мына мисалы, бүгүнкү күндө президент Садыр Жапаров, бул бир гана президент да, анын ченемдик ыйгарым укуктары бар, конституцияда жазылган. Бирок анга карабастан анга деген эмне биздин ханыбыз, анан аяк бияк деген кандай гана аттарды коюшпай атат, атабыз деген ат коюп алышыптыр. Эми каада салтка кайтканыбызда дагы падышабыз, атабыз, ханыбыз деген бул кыргыз тарыхында өз учурунда болгон нерсе. Кыргыздар көп учурларда демократиялык принцип менен жашаган эл. Эгерде биздин тарыхыбызга дагы кайтсакчы, ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күндө кандайдыр бир имперский мындай баш ийген рабский өзгөчө бир аң сезим дагы болуп келип атат да. Бунун көптөгөн бизге таасирдиги өзгөчө аңга түшүндүрмө бар, эмне үчүн Кыргызстанда мындай бар экен. Мындан ары иштеш үчүн менин жеке оюм, биз мындан ары бир гана эмнени кылышыбыз керек экен? Сот системасынын көз карандысыздыгын, саясий көз карандысыздыгын, эгемендүүлүгүн күчөтүшүбүз керек экен. Мен буга чейин ойлоп аткан парламентти күчөтүшүбүз керек. Парламентти канча күчөйтпө, элдин үстүнөн элек болгон өкүл экен. Мисалы, элдин үстүнөн окубаган бирөө келсе дагы, ал парламентарий болуп отура берет экен. Бул элдин тандоосу болот экен. Ошондуктан мен өзүмө ушундай бир чоң принцип койдум: бизде деген сот системасын мисалы кимдин колунда, мисалы бүгүнкү күндө администрация президенттин колунда, аткаруу бийлиги, мамлекеттик ресурс, мамлекеттик кадрларды көзөмөлдөөчү, алардын үстүнөн кабыл алуучу, отчет кабыл алуучу функциясы барбы, анда андан толугу менен прокуратура менен сотту алып коюш керек экен. Президент кол салбаш керек экен ал институттарга. Бүгүнкү күндө президент толугу менен сот системасына дагы кол салып атпайбы? Ошондуктан ушинтип айырмалаш керек экен да. Парламентке мисалы сот системасын түзүүгө укук берип, бирок сот системасын алууну, сотторду жумуштан кетирүүнү бир гана сот өкүлдөрү өздөрү чечсин деген механизм койсо, ошондо депутаттардан дагы, президенттен дагы сот системасы көз карандысыз иштемек да. Ошонун жалпы ушундай механизмдери бар. Эгерде биз бүгүнкү күндө мындай карасак, 100 чечим, мисалы элге жакпаган 100 адилетсиз чечим чыгып атса, анан эгерде биздин эл каада салт же шариятка көңүл буруп атса, биз андан капа болбошубуз керек. Эмне дегенде, биз мамлекеттик институттарды, саясий институттарды элге жага турган элдик механизмдерди түзө албай атабыз. Мына жоо ушундан болуп атат да.
Албетте, эми соттун көз карандысыздыгын түзүү, сиз айткандай, структуралык чечимдер менен гана ишке ашып кетеби, же мында коомдагы соттун адилеттүүлүгүнүн мааниси түшүнүп жетилип, ошону дагы көзөмөлдөп, бийликтен дагы ошонун сакталышын талап кылып турушу дагы маанилүүбү? Кандай ойлойсуз?
Эң туура айтасыз, Түмөнбай. Бир гана эл талап кылган учурдан баштап калган бардык система өзгөрүүгө укугу, мүмкүнчүлүгү болот да. Бизде эл жеке ар бир адамдын башына түшкөндө гана ошондо гана ызылдай башташат. Калган учурларда ким келбесин, кандай чай бербесин, ошону ичип ошонго добуш берип коюшат. Бул ошо жаман бир көрүнүш болду. Эми бул нерсенин үстүнөн жеңиш үчүн биздин элге, жалпы биздин эл умтулуп, мына интернет ресурстарында канча деген маалымат бар. Мага окшогон юристтер, мага демек түгүл күндө чыгып интервью беришет. Менин эле канча берген интервьюм бар. Ошолорду көрүп, угуп, юридикалык консультацияларга, юридикалык билимди күчөтүш керек. Укуктук билимди. Биз юристтер профилдүү түрдө изилденебиз. А бирок бизде деген башка жарандарыбыз, алар болсо деген мындай өздөрүнө тиешелүү, мамлекетке тиешелүү магазинде отуруп болобу, жолдо кетип атып болобу, өзгөчө өздөрүнө билим алышса болот да. Мына бүгүнкү күндө биздин элге билим, маалымат туура жетишпей атат. Экинчиден, бул жакшы ниет. Өзгөчө эң керектүү мыйзамдар кабылданганда биз ошолор боюнча кыйкырабыз, айтабыз. Эл тараптан дагы ошонго колдоо болуш керек экен да. Анан мына бизде конституциялык референдум 11 жолу болду. Эл тараптан бир жолу дагы талап чыкпады сот системасын күчөйтөлү дегенчи. Ошол нерсеге дагы көңүл бурушубуз керек экен.
Мыйзамдын аткарылышы үчүн биринчинен анын чындап эле зарыл экендиги дагы маанилүү. Мисалы, парламент жазат да эми азыркы учурда көбүнчө, анан өкмөткө дагы ыйгарым берилди. Анан бул жердеги талаш боюнча дагы алда токтолобуз. Мен сурагым келгени, мыйзамдар канчалык түрдө коомго зарыл, коомго керек маселелерди камтып атат? Себеби кээде биз плагиаттарды дагы көрүп билип калып атабыз да. Ошол эле Орусиядан көчүрүлүп келген мыйзамдар жөнүндө.
Бул жерде мынтип караш керек да. Эң башында биз юристтер өлкөдө кандай укуктук климат жүрөт деген нерсеге биз карашыбыз керек. Мен айттым, укуктук климат Кыргызстанда начарыраак. Эмнеге? Эмне дегенде, элдер биздин мыйзамдык институттарга ишенүүсү төмөнүрөөк. Көбүнчө биздикилер шарият, каада салт жана ошо айылдын, райондун деңгээлиндеги болгон кандайдыр бир эрежелерге таянып калышты.
Бул айласыз кадам.
Ооба, бул айласыз, өтө негативдүү болгон кадам бүгүнкү күндө. Бирок бизде ушундай жалпы кээ бир жерлеринде көрүнүштөр бар. Бирок мен айтып коет элем, мына бүгүнкү күндө иштеп жаткан супер президенттик концепцияны эл өзү тандаган. Кантип тандашкан? 40% жакын эл добуш берген. Мына мынтип айтканда миллиондон ашык. Эми айтып кетиш керек, супер президенттик концепция деген бул эмне? Аткаруу бийлиги толугу менен президенттин структурасына өттү. Президент аткаруу бийлигинин башчысы болду. Мындай система болгону Азербайджан жана Түркменистанда иштейт. Өзгөчө Таджикистан, өзгөчө муну айтып кеткенде Өзбекстан, Казакстанда дагы башкачараак модель иштейт. Президент аткаруу бийлигинин башчысы эмес, ал жерге премьер-министр дайындалат. Биз болсо деген ушундай модель менгеттик. Экинчиси болсо деген президент бардык күч куралдар блокторундагы башкармалыгын өзүнө алды. Үчүнчүдөн бюджетти дайындоо, бюджеттин отчетун кабыл алуу боюнча республикалык бюджеттин толугу менен президент өзүнө алды. Жогорку кеңеш бир гана макулдоосун берет, макулдоону бербей койсо маселе жок, президент өзү кабыл ала берет. Жана эң башында айтып кетиш керек, прокуратурага, сот системасына тиешелүү, аларды дайындоо, сот системасынын башкармалыгын башкаруу боюнча дагы баардык ыйгарым укуктар президент менен жарым 50%-50% болуп түзүлгөн. Мисалы, соттор кеңешинин 11 ашык мүчөсүнүн мүчөлүгүнүн 50%-ын президент өзү аныктайт. 5-6 кандидатурасын өзү представление кылат. Ошол менен айтарым, бүгүнкү күндө эч бир мамлекеттик институт жок биздин өлкөдө президентке баш ийбей иштеген. Мына ушул концепцияны супер президенттик деп коет. Биз бүгүнкү күндө президенттик эмес, супер президенттик өлкөдө жашайбыз да. Ошонун жалпысында бизде деген медиа тармагында жана жарандык коомдор азайып атпайбы, активдүүлүгүчү. Бул эмне дегенде супер президенттик авторитардык моделдин көрүнүшү. Жана бул жерде адамдардын укуктарын колдоочу, адамдардын укуктарын коргоочу болгон институттар, жарандык болобу мамлекеттик институттар азайып атат. Эмне дегенде бир институт көп нерсени бир борборго топтойт. А региондогу болгон өкүлдөр активдүүлүгү азаят. Бул баардык дүйнө жүзүндөгү болуп келаткан тенденция. Ошондуктан эгерде бүгүн биздин жарандарга кээ бир нерселер жакпай жатса, алар түшүнүш керек. Биз бүгүнкү күндө президенттен бюджетти туура бөлүштүрүү бул бир талап, бул кичинекей талап. Буну өзү менен өзү эле кылыш керек. Эң чоң талапты биз эмнени бүгүнкү күндө талап кылышыбыз керек? Бул сот системасынын ролун күчөйтүү жана аны президенттен парламенттен дагы алыстатуу, сот системасынын саясий эгемендүүлүгү зарыл.
Анда мыйзамдардын толук кандуу тегиз иштеш үчүн бийликтин тең бөлүштүрүлгөндүгү дагы маанилүү экен да анда, э?
Өтө маанилүү. Бийлик бутактарынын ортосундагы баланс керек, тең салмактуулук керек. Жана эң башында бул сот системасы керек. Эгерде сот системасы кепилдүү туура иштеп, анга парламент дагы толугу менен киришүүгө укугу жок болсо, анда парламентте дагы эгемендүүлүк күчөйөт. Эмне дегенде, эртең парламентарий бир нерсени курчайтып коюп, кандайдыр бир маселени курч көтөрүп коюп, сотко кайрылса, аны жаап койсо, байлыгын, бийлигин алып койсо, анда ал баш көтөрбөйт. Бирок эгерде соттон мыйзамдуулукту талап кыла алса, анда депутаттардын арасынан дагы күчтүүлөр чыгып, мамлекеттин кызыкчылыктарын, мамлекеттик программаларды көбүрөөк багыттоого мүмкүнчүлүк пайда болот. Парламенттин ичинде бүгүнкү күндө Кыргызстанда 400 жакын мыйзам бар. Андан сырткары 20,000 жакын мамлекеттик постановление, президенттин указдары бар. Ошолорго карабастан, мына бүгүнкү күндө кошумча кандайдыр бир мыйзамдар кабыл алынып өрөт. Бирок мен жалпы саясий укуктук климатты айтып коеюн. Бизде бир борбор барын чечкенде, сот адилеттүүлүгү төмөн болгондо, эл мамлекеттик институттарга ишенимдүүлүгү барган сайын төмөндөгөн учурда, буну дагы өзгөчө бир исследованиялар көрсөтүп жатат. Анда көз карандысыз исследованиялардын негизинде анда биз бир тармакты өнүктүрүүдө мындай көбүрөөк кыйналып, көбүрөөк күч кетирип калабыз да. А бул нерсени деген чоңойтуш үчүн өзгөчө жалпы жөнөкөй эле механизмдер бар. Мына бүгүнкү күндө биздин жарандар президенттин сот системасын күчөйтүү боюнча механизмдерди караш керек. Өзгөчө айтып кетейин, биздин менин коллегаларым, юристтер, укук коргоочулар отуруп чыгышты Кемпирабад иши боюнча. Эми мына ушул ишинде канча деген тергөө прокуратура тарабынан катачылыктар кетти. Тергөө сот тарабынан дагы жөндөн жөн эле биздин коллегалар 5 отуруп чыгышты. Мындан ары дагы кылмыш иши уланат экен. Бирок эми бара бара бул мындай жыйынтыкка чыгат. Тергөө деген булардын состав преступления таппай, анан буларга деген азаттык берилет. Ошондо кылмыш иши жокко чыгарылат. Жылдар өтүп, бир жыл болобу, эки жыл болобу, жарым жыл болобу билбейбиз азыркы учурда. Эми бирок жабыркаган адилетсиздүүлүктүн, сот адилетсиздүүлүктүн орноштурулбаганын жалпысынан жабыркаган ошол биздин коллегаларыбыз, Кыргызстанга көп жакшылык алып келген адамдар болот атпайбы? Канча деген журналисттер ушундай сценарий менен айыпталып атат, бирок алар дагы көбүсү 2-3 айдан кийин эле кайра чыгарылат. Бирок ошол СИЗОдо отурган бир күн дагы бул өтө чоң, бул өтө чоң жоготкондук деп атап койсо болот. Эмне дегенде адам өзүнүн свободадан айрылып атат да, азаттыктан. Ошол маселе дагы бар.
Биз азыр мыйзам үстөмдүгү жөнүндө сөз кылып атабыз. Ушул эле кемпирабат боюнча алсак, айрым сындагандар, андан кийин дагы көптөгөн адамдарга кылмыш козголуп, коррупция боюнча кармалгандар болду. Бирок үй камагына чыгып кеткенине, ал эми тиги активисттердин абакта кала берип жатканына дагы эки кейсти салыштырып сындап атышпайбы? Мыйзам эмнеге баарына иштебейт деген сыяктуу.
Мен айтып коеюн алдын ала, бүгүнкү күндө тергөө системасы дагы толугу менен президентке баш ийет. Прокуратура эгемендүүлүгү бар, бирок прокуратуранын бул жерде 1/3 гана немеси бар, катышуусучу. Бул жерде эң көп иш чараны тергөө жүргүзөт, андан сырткары эң көп иш чараны сот чечим чыгарат. Мына ушул жерде соттун көз карансыздыгы жалпысынан төмөн болгондуктан толугу менен бүгүнкү күндө тергөө кандай чечим чыгарса, сот ошол тергөөнүн чечиминин негизинде гана чечимдерди чыгарып берип атат. Көз карандысыз сот тарабынан чечим көрүнбөй атат. Бул бир гана кемпирабаттын катышуучуларына эмес маселе, кейс боюнча. Кемпирабат кейси боюнча журналисттер, мына журналисттер блогерлерге, активисттерге тиешелүү, андан сырткары биздин мына укук коргоочуларга тиешелүү болгон механизмдердин баардыгында ушул көрүнүш. Бирок дүйнө жүзүндө жалпы тенденция болуп атат. Диктатура күчөлүп атат, ресурстар азайып атат, кээ бир жерлерде согуш маселелери болуп атат. Бул ойлойм мен келип аткан 2 жыл, 10 жыл бою дүйнө жүзүндө өзгөчө бир турбулентность, стабилдүүлүк төмөндөп атат да. Эми бул учурунда Кыргыз Республикасы өзүнүн багытын тандаш керек да. Бизге демократиялык укуктук багыт жарашат, биз ошол багытта кетишибиз керек. Бирок канчалык түрдө биз аны сактап кала алабыз, ушул чоң маселе болуп атат.
Парламентке кайткым келип атат. Алар мыйзам жазат жана мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөйт. Анан азыркы күндө өкмөт дагы мыйзам долбоорун сунуштаганга укук берилди. Мисалы эле бир билим берүү жөнүндө мыйзам долбоорун айткым келип атат. Аны ушул изилдеген жумушчу топко сиздин дагы бир катышыңыз болуп калды. Ошол маалдагы мурдагы билим берүү министри депутаттарга даярдалып берген долбоор болду сиздердин иштегениңиздер. Ошол жердеги айтылган өзгөрүүлөр менен макул болбой, өзүнүн мыйзам долбоорун сунуштады. Бул жактан депутаттар ошол эле мыйзам долбоорун сунуштады. Мындай айтканда, бир эле маселеге эки чечим пайда болуп калды. Бул кайсы бир деңгээлде вакуумдук абал болуп калган жокпу? Эмненин көрсөткүчү мындай?
Бул жерде эмненин көрсөткүчү? Бизде баардык нерсени аткаруу бийлиги көбүнчө ушундай отраслевой мыйзамдарды аткаруу бийлиги аныктайт да. Бирок бизде бүгүнкү күндө мындай жаштар көп биздечи, негизи төрөлгөн статистика чоң. Ошонун негизинде мамлекет жетишпей атат. Биздин мамлекетибиздин акчасы көп эмес, биз жетиштире албай атабыз мектептерге, балдарга, балачак бакчаларга, андан сырткары университет ПТУлардын баарына, билим берүү системасына жеткизе албай ресурстарды. Ошонун жалпы негизинде тартыш ошонун негизинде болот, уруш тартыш ошонун негизинде болуп атат да. Конституцияга карата мыйзамдын демилгечиси катары жогорку кеңеш, өкмөт жана 7 субъект бар да, андан сырткарычы президент дагы кирет ошонун демилгечисине. Эми акыркы точканы өзү негизи администрация, президент коюп калат. Эмне дегенде, биз супер президенттик өлкөдө жашайбыз. Бирок жарандык ком, ваучердик система болсун, подушевое финансирование, ар бир балага карата мамлекеттик акча тиркелсин, эмне дегенде көп мектептерге эффективдүү эмес акча бөлүнүп калып атат, балдар көп деген ой менен жарандык ком чыгып атат. берки тараптан болсо деген мамлекет айтып атат, биз мектепке карата иш чараларды жүргүзөйлү, мурданкы эле модель менен, советтик учурунан бери келаткан модель менен эмнеге дегенде биз кыйналып калабыз деп. Ошонун негизинде уруш тартыш, эмнеге дегенде бул мамлекеттик акча, бардык мамлекеттик бюджетке тиешелүү болгон маселелер өтө татаал чечилет. Бирок азыркы учурда эки демилгөөчү болуп калатпайбы? Ошо эки демилгөөчүнүн айынан кимдин проекти кандай экенин, бирок акыркы мен бул жерде айтып коеюн ачык, аткаруу бийлигинин башчысы президент болот. Бул мамлекеттик түзүлүш боюнча мыйзам эмес, бул ошо аткаруу бийлигинин ишмердүүлүгүнө тиешелүү болгон маселе. Ошондуктан бул жерде акыркы позицияны кандай түрдө жогорку кеңешке үч окуудан өтөрүнө президент сунуш кылып алып кириш керек деп ойлойм. Жана анын программасына тиешелүү болгон жарандык коом тарабынан, депутаттар тарабынан сунушталып аткан долбоор, бул прогрессивдүү долбоор, канчалык түрдө аны аткаруу бийлиги иштете алат, алып кете алат, бул башка суроо.
Мына май айында баш мыйзамдын өзгөргөнүнө 2 жылдын жүзү болот. Сиз эми юрист катары ошол негизги мыйзам болгон баш мыйзамдын 2 жылдагы практикасына кандай баа бересиз?
Биз алдын ала эле каршы чыкканбыз өлкөдө супер президенттик концепция болушуна. Эч бир учурда юристтер президенттик өлкөгө каршы чыга албайт, бирок супер президенттик өлкөгө каршы чыгууга биздин укугубуз бар. Биз кайсы көптөгөн тобокелчиликтерди айтып атсак, ошонун көбү аткарылды бүгүнкү күндө. Жана көптөгөн прессинг дагы каралды, саясий прессинг. Андан сырткары канча деген тергөө УКМК тарабынанчы, мына канча деген экономический амнистия деген өзгөчө мероприятиялар жүргүзүлдү, алар канчалык эффективдүү жүргүзүлдү, кайсы мамлекеттик органдарды башкарган өзгөчө министрлер туура тармакта иштештиби, иштешпедиби, жарыктуулук жок, эл толугу менен маалымат алууга мүмкүнчүлүгү жок. Көптөгөн порталдарды жабуу тармагында бүгүнкү күндө мыйзамдык долбоорлор жүрүп жатат, өзгөчө иш чаралар жүргүзүлүп.
Бирок эми сиз айткандай, бул элдин тандоосу болду. Ал бийлик мындай элдин мандатын азыр алып жүрөт. Экинчиден, бул элдин талабы ушундай болгон, себеби буга чейинки бийликте же парламент эмес, же президенттик администрация бир жоопкерчилик алган эмес, биз баарына саясий жоопкерчилик алабыз деп өздөрүн баарына жоопкер катары көрсөтүп атпайбы азыркы бийлик?
Конституция боюнча дагы негизи жалпысынан моралдык жактан дагы баардык жоопкерчиликти бүгүнкү күндө президент жооп берет. Бирок жалпысында президентти ар бир адамдан, ар бир кызматкерден, мамлекеттик кызматкерден жооп берүүнү тартууга мыйзамдык механизмдер каралган. Бир гана президентке катары каралган эмес. Эң акыркы инстанция бул импичмент. Эгерде президенттин иши жакпаса, парламент демилге кылып, прокуратура аркылуу кийин соттун катышуусу менен президентти президенттик милдеттен айырыш мүмкүн. Бирок ал учурга чейин президентти эч ким жоопкерчиликке тарта албайт. А бүгүнкү күндө президент эгерде өзү аткарып жаткан иш чаралар туура эмес болсо, анда ал өкмөт мүчөлөрүн толугу менен жоопкерчиликке тартып, бирөөсүн алып, бирөөсүн коюуга укуктуу. Ошондуктан мен ойлойм, супер президенттик өлкөнүн эң жаман жери эмнеде? Президент жоопкерчиликти толугу менен сезбеген жана бардык нерсеге жооп бере албай турган институтка кайрылат. Бардык карапайым эл президенттин оозуна карап отуруп калган мезгили болот. Анан бир нерсе болсо, бир күн эмес, бир күнү же аны көкөлөтүп өйдөгө чыгарып жиберишет, же жеп коюшат. Ошол тарабы бар.
Түшүнүктүү. Таттыбек, сизге чоң рахмат. Биздин подкастка келип, өзүңүздүн ойлоруңузду бөлүшкөнүңүзгө. Урматтуу угарман, сиз Эркиндүү күнү подкастын уктуңуз. Биз бүгүн Кыргызстандагы мыйзам үстөмдүгү, ошондой эле конституциянын мааниси эмнеде жана буга кандай факторлор таасир этет, алдыда бул багытта кандай өзгөрүүлөр болуш керек, айтор конституциянын тегерегиндеги маселелерге токтолдук. Бүгүн бизде конокто Тандем аналитикалык тобунун жетекчиси юрист Татыбек Эргешбаев болду. Берүүнү мен Түмөнбаев Жанабилов даярдадым. Биз сиздер менен коштошобуз. Бизди бардык подкаст аянтчыларынан жана Азаттыктын YouTube каналынан, ошондой эле Азаттыктын сайтынан дагы таапууга аласыз. Аман туруңуздар.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз. Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңыз ба?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз Азаттык радиосунун 30-апрелдеги таңкы программасын уктуңуз. Кабарчыларыбыз даярдаган уктурууларды эфирден мен Санжар Иралиев сунуштадым. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Дем алыш күнүңүз көңүлдүү болсун.